Deplier adatlyk radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şügün 2017-nji ýylyň 5-nji oktýabr hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Depleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelip berdiňler. Bularyň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň Gorunmak Sekretary Jim Mattis Birleşen Ştatlaryň Pakistanyň söwüşüji toporlaryň Awganistandaky hereketlerine guman edilen goldawy wagtynda beýleki çäreleri geçmekden ozal Islamabad bilen işleşmäge ýene bir gezek tyýnanç çykdygyny aýtdy. Mattis 3-nji oktýabrda wekiller oýunyň ýaraqly uşlar boýunça komitetiniň diňlenşiginde biziň olar Pakistanlylar bilen strategiýa işini ýene bir amalaşdyrmagy tyýnanşmagymyz gerek. Biziň ähli tagallalarymyz başa barmasa Prezident Trump Ähli zerur ýardymlary etmäge taýýar diýip bellidi. Şeýle bolup tez wagtda Islamabada tapar etjekdigini ma'lum etdi, emma detallary bermedi. Prezident Donald Trump awgust aýynda Awganistan boýunça täze strategiýasyny ma'lum edip beden çykyşynda Birleşen Ştatlaryň Pakistanyň serhedinde ekstremistler üçin gaçyp atylgylary ýok etmek boýunça Islamabada goşmaça basyş etjekdigini duýdurdy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Ankaranyň we Tehranyň Kurdistanyň garaşsyzlygy boýunça rakda ýetirilen referenduma jogap bermegi maslahat edýän döwründe Irana bardy. Erdoğan 4-nji oktýabrda Mahrabat aeroportunda Iranyň Senagat we Magdançylyk ministri Muhammad Shariat Adari tarapyndan kabul edildi. Iranyň prezidenti Hasan Rohaniň Erdoğany kabul etjegi habar berildi. Iranyň prezidenti Hasan Rohani Erdoğan bilen duşuşdy. Erdoğanyň Irana saparynyň dowamında ýurdun baş lideri Ayetullah Ali Khamenei bilen duşuşmagyna hem garaşylýar. Türkiýe we Iran regionyň bir näçe döwletleri şol sandyrak bilen bilelikde garaşsyz Kurdistan döwletiniň döremegine garşy çykyş edýär. Syriýanyň Demirgazygynda müňlerçe gowry ýer goşunyny ýerleşdiren Türkiýe öz serhetleriniň golaýynda Kurd döwletiniň döremegine ýol bermejegini duýdurdy. Iran hökümeti Kurdistan regionyň hökümetiniň 25-nji sentýabr geçiren referendumun netijelerini ret etmegi talep etdi. Bolmasa sanksiyalara halkara üzgünlüğüne we mümkin harbi batışa sedevar edilceğini duydurdu. Iran Demirgazygynda yerleşen Kurdistan avtonom regionunda geçirilen referendumda ses veren 3,13 milyon adamdan 95%'nin Kurd avtonom regionunun kararsız bolmagyny oňlanlygy habar berildi. Gürjistanyň paýtagtynda türkmen dukany açyldy. Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň resmi beýanatyna görä, Türkmenistan atly dukan 30-njy sentýabrda açylyş zabaraty bolan Tbilisi Si Plaza atly halkara söwda merkeziniň binasynda ýerleşýär. Türkmenistanyň Gürjistandaky elçihanasynyň aktiw ýardymy bilen açylan Türkmenistan dukany dokma senagy dönümlerini haly we sowgatlyk haritlary hödürleýär. Şu ýylyň iýul aýynda Türkmenistan we Gürjistan özara bäkwetli partnerligi çoňlaşdyrmagy we giňeltmegi taýýarlyk bildiripdi. İki ýurdun esasy kyzykdanma bildirýän uğurlarynyň arasynda Hazar we Gara deňizi regionlarynyň arasynda transport tranzit infrastrukturasyny döretmek boýunça proýektler we energiýa hyzmatdaşlygy agdalypdy. Şeýle-de Gürjistan özüniň Günorta Kafkaz transport energiýa ýolunyň möhüm bölegi bolup durýanlygyny bilip, Hazar regionynyň energiýa serişdeleriniň eksportynyň öz geňişliginden howpsuz tranzitini üpçün etmäge taýýardygyny aýdypdy. Венесуэланың президенті Николас Мадуроның Москвада Ортедің президенті Владимир Путин білен геплешік кетсірджігі хабар берілді. Кремлің мәліметмені өре Мадуроның бі Путинің 4-нзі октябрдәкі геплешіклері екі үрдің аразында дүрлі ұғырлардың өтіші өз стратегик партнерлығы шеледі халқары өре генал метелелері көніктірлер. Өз үрдіңді протестчілер өй халқары дережесінде гүнбатар хөкіметлері тарапынан барха хас авторитар болмақтайып ланян Мадуро Ортеді энергия конференциясына гатнашар. Венесуэла өнкі социалист лидер Уго Чавесің дөвірінде Ортетлен достылықы гатнашық сақлады. Чавес ва Мадуро Бірлешен Штатларын ғаршыдашылары хатапланылар. Венесуэла Ортетін Роснефт компаниясының дашарқы чейг мал чешмесідір. Роснефт олса Венесуэланың дөвлет невет компаниясына қолды верер. Шулын август айында Бірлешен Штатлар Венесуэланың лидері Мадуро бабатында санкциялары гиридіпті. Допингге каршы халкара агентлиги бада дүйнө юртларынын допинг түзгүнлөрүн бозмагы барада катаат саветти. Медиа маалыматтарына көрө 2015-жылы дегишли түзгүн бозмалардын санында Түркмөнстандын спортсмендерине дегишли 4 саны ягдыялар, ягъни самбо боюнча 2, агыр атлетика боюнча 1 ва карате боюнча 1 спортсмен көрсөтүлөр. Öz sportmenlerinin doping düzgünlörünü bozmağını degişli meseleni resmi derecede ağdaman geliyen Türkmenistan'ın haber veriş serişteleri Yurdun Milli Doping Agentliğinin tutuş merkezi Aziya regionunda öngde varıcı orunu iyileyenliğini haber verdi. Hormatlı radyo dinleyicileri siz günün kebir teyadırık.